Havamavjlarda ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-may dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnona var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytariladi.
Mustaqillik bo'ldi, o'shaning uchun 10-iyungacha hamma institutlar o'ziga tushish kerak, hamma o'qituvchilarga ketish kerak.
Toshkentdagi buzish jarayoni viloyatlarga qo'shdi. Urgan shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi uylar buzila boshlandi. Toshkentda Birlik xalq harakati partiyasining ayrim faollari hibsga olinib, keyin qo'yib yuborildi.
Bu bahona bilan sudga olib ketishgan, militsiyaga olib ketishgan, qabohatni kelib, hali qanaqadir guvohsan, sudsan deb olib ketib qolishgan o'zidan.
O'sh qirg'inidan keyin tuzilgan Toshkentdagi O'sh tashabbusi guruhi bilan Yevropadagi xalqaro Alisher Navoiy instituti tashkilotlari birlashdi.
Maqsadlarimiz bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun hamda shu 1 yil davomida biz bilan hamkorlik ishlagan Alisher Navoiy instituti bilan qo'shilib, bundan buyog'iga birgalikda ishlashga qaror berdik.
Toshkentda taksi islohoti boshlandi. Endilikda Toshkent taksilari qaymoq rang, viloyatlardagi taksilar esa sariq rangda bo'lishi shart. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum. Xudgo'sh hujumchi bugun Afg'oniston g'arbidagi Hirot shahrida joylashgan Italiya harbiy bazasi darvozasi yonida portlovchi moslama o'rnatilgan avtomobilini portlatib yubordi. Italiya mudofaa vazirligi ko'ra bu davlat harbiylariga voqeada hech qanday shikast yetmagan. Yana bir bomba shahar markazidagi gavjum chorrahalardan birida portladi. Afg'oniston politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra bir politsiyachi va 3 tinch fuqaro qurbon bo'lgan. Hirot Afg'oniston g'arbidagi yirik shaharlardan biridir va shu yil iyul oyida uning nazorati xalqaro kuchlardan to'liq afg'on xavfsizlik zimmasiga o'tishi rejalashtirilgan. Afg'oniston janubida esa bugun afg'on harbiy kiyimida bo'lgan shaxs xalqaro qo'shinlarining bir askarini otib o'ldirdi. NATO qo'mondonligi bergan ma'lumotga ko'ra jinoyat sodir etgan shaxsning afg'on askarimi yoxud askar kiyimini kiygan terrorchi ekani hanuz aniqlanmaganini aytmoqda. Ayni paytda NATO Afg'oniston janubida amalga oshirgan havo zarbalari oqibatida tinch fuqarolar nobud bo'lgani uchun kechirim so'radi. NATO uchuvchilari shanba kuni Helmand viloyatining Navzat tumanida uyushtirgan hujum oqibatida 10 bola, 2 ayol va 2 erkak nobud bo'lgan edi. NATO generali Jon Tulan Helmanddagi xonadonlardan biri terrorchilarga tegishli ekaniga ishonch hosil bo'lgandan so'ng u nishonga olinganini aytmoqda. Hujum oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlariga NATO tovon puli berishini bildirgan. Bugun Ratko Mladichning himoyachi advokati Milosh Saljich sobiq serb generalining sog'lig'i juda og'irligi va uni kutilayotgan Haga tribunaliga qadar umr borligi ham gumon ekani haqida gapirib, jurnalistlarga shunday dedi. Biz uning tibbiy tekshiruvdan o'tkazilishini aytib, kardiolog, psixiatr, neurolog, gastroenterolog va ortopedist vrach talab qildik. Shuningdek, biz Mladichning eshitish va ko'rish qobiliyatini tibbiy tekshiruvdan o'tkazish to'g'risida ham shifokor uchun so'rovnoma kiritdik, dedi advokat Milosh Saljich. Bugun Ratko Mladichning yaqinlari va advokatlari apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilishi kutilmoqda. Juma kuni Belgrad sudi Mladichni Hagaga ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan edi. Oila a'zolariga ko'ra 69 yoshli Mladichning sog'ligi Hagaga qadar masofani bosib o'tish va sud majlisida ishtirok etishni ko'tara olmaydi. Sobiq serb generali 16 yil davomida qochqinlikda yurgan va o'tgan hafta Serbiyada qo'lga olingan edi. Ratko Mladich 90-yil yillar boshlaridagi Bosniya urushi davrida genotsid, shu jumladan Srebrenitsa shahrida 8000 musulmonni qatlom qilganlikda ayblangan. Yamanlik tinch aholi vakillari hukumat harbiy havo kuchlari islomiy jangarilar tomonidan egallab olingani aytilayotgan Zinjibar shahri uzra hujumlarni amalga oshirganini aytmoqda. Xabarlarga ko'ra, sohil bo'yida joylashgan bu shahar juma kuni jangari guruhlar nazoratiga o'tgan. Bundan oldin Zinjibarda harbiylar avtokarvoni jangarilar qo'ygan pistirmaga uchragani va oqibatda 4 askar o'lgani, bir nechasi jarohatlangani haqida xabar berilgan edi. Yaman muxolifati safida bo'lgan dissident generallar guruhi prezident Al-Abdulloh Solihni bu shahar jangari guruhlar qo'lga o'tib ketganiga mas'ul deb ayblamoqda va mamlakat harbiylarini 4 oydan buyon prezident iste'fosini so'rayotgan namoyishchilar tomoniga o'tishga chaqirdi. Ayni kezda mamlakatdagi yirik ikkinchi shahar bo'lgan Taizdagi namoyishlar chog'ida xavfsizlik kuchlari hujumi natijasida kamida 4 namoyishchi o'lgani xabar qilinmoqda. Bu shaharda esa namoyishlar davom etmoqda.
Shaharni yiqitib qo'ydi.
Ta'zitlik namoyishlarining 30 yildan ortiq taxtda o'tirgan prezident Al-Abdulloh Solihning ketishini so'rab qilayotgan chaqiriqlar edi. Germaniyada iqtidorda bo'lgan o'ng markaz koalitsiya 2022 yilga qadar mamlakatda bo'lgan barcha atom stansiyalarini yopish to'g'risidagi rejani ma'qulladi. Keyingi 10 yillar davomida Germaniyada xavfsizligi bo'yicha yopilishi so'ralayotgan yadroviy inshootlar to'g'risidagi munozaralarga mart oyida Yaponiyada sodir bo'lgan tabiiy ofat tufayli yuzaga chiqqan Fukushima Daiichi atom stansiyasi fojiasi nuqta qo'ydi. Bu qarori bilan Germaniya yadroviy energiyadan voz kechgan ilk qudratli davlat bo'ldi. Germaniyaning atrof muhit masalalariga mas'ul vaziri Norbert Röntgenga ko'ra, 2020-21 yilga borib hozir ishlab turgan 6 ta, 22 yilga borib esa so'nggi 3 ta reaktor yopiladi. Yaponiyadagi tabiiy ofatdan biroz oldin va keyin yopilgan 8 ta reaktor esa qayta ishga solinmaydi. Hozir Germaniya energiyaga bo'lgan ehtiyojining 20%ini atom stansiyalar hisobiga qondirmoqda. Stansiyalarni yopishga qaratilgan rejaga muvofiq hozir energiyani ko'proq zaxira qilish va 2022 yilga qadar energiya olishning muqobil yo'llarini ishga solish reja qilinmoqda. Rus maxsus xizmatlari Al-Qoida O'zbekiston va Tojikistondan borayotgan mehnat muhojirlari qiyofasida Rossiyaga jangarlar guruhini jo'natishga hozirlik ko'rayotgani haqidagi ma'lumot qo'lga kiritilgani xabar qilindi. Bu haqda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati boshqarmasidagi manbasiga tayanib, Life News nashrining yozishicha, Al-Qoidaning bu mintaqadagi tarmoqlari Rossiyada bir nechta terrorchilik amaliyotini sodir etish va shu bilan Shimoliy Kavkazdagi jangarlarga qarshi olib borilayotgan amaliyotlar uchun rus maxsus xizmatlaridan o'ch olishni niyat qilmoqda. Rossiya maxsus xizmati Al-Qoida bu amaliyotlar uchun safarbar qilingan jangarilarni O'zbekiston va Tojikistondan borayotgan mehnat muhojirlari qiyofasida Rossiyaga olib kirishni rejalayotganini aytayotgani xabar qilindi. Hozir Moskva politsiyasi xavfsizlikni saqlash chora-tadbirlarini kuchaytirgani ham xabar qilinmoqda. Ozodlik muxbiri bu haqdagi ma'lumotlarga oydinlik kiritishni so'rab murojaat qilganda, bu xabarlarni inkor qilmagan Moskva shahar va viloyat ichki ishlar boshqarmalari matbuot xizmatlari bu borada ma'lumot berishdan bosh tortdilar. O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. Birlik xalq harakati partiyasining 22 yilligi munosabati bilan Toshkent shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirga ruxsat berilmadi. Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri Haydboy Abdullayevning ozodlikka chiqishicha, sana munosabati bilan partiya a'zolari bir necha tadbir, jumladan Amir Temur haykali poyiga gul qo'yish va Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi yonida o'sh voqealar yuzasidan adolatli tekshiruvni talab qilib piket o'tkazishni rejalagan edi.
Men uni aytaman, elchixonasi o'sha qo'ylar xil bahonalar bilan birovni uydan chiqarishmagan, birovni bir bahona bilan sudga olib ketishgan, militsiyaga olib ketishgan, ruxsat bermagani uchun odamlarni to'xtatdim. Sabr qilish kerak, hokimiyat ruxsat bergani chiqamiz deb nima qildik.
Bu Birlik xalq harakati partiyasining faollaridan biri Haydboy Abdullayev edi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Yana bir xabarimiz, AQSh Afg'onistondagi harbiylar uchun zarur sabzavot va mevani o'zbek fermerlardan sotib olishni ko'zlamoqda. Bu haqda berilayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi prezidenti Donald Nikolson o'zbek matbuotiga bergan intervyusida buni ma'lum qilgan. Bunga qadar AQSh harbiylar uchun kuniga 40 tonnadan ortiq sabzavot va meva-cheva Birlashgan Arab Amirliklaridan olinar edi. Donald Nikolson o'zbek dehqonlari yetishtirgan mahsulotlarni temir yo'l yuk yoki yuk mashinalari bilan Termizdagi Hayraton ko'prigi orqali tashish rejalanayotganini aytmoqda. AQSh mulozimining bu bayonoti tafsilotlari ham dasturimiz davomida.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, siz ozodlikdagi xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga kirish uchun esa sizda kompyuter bo'lishi shart emas, qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, mobil telefonlari orqali ham saytimizga kira olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlarim talabalar 10 iyunga qadar uylariga qaytariladi. Toshkentdagi buzish jarayoni viloyatlarga ko'chdi. Urgan shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi uylar buzila boshlandi. Toshkentda Birlik xalq harakati partiyasining ayrim faollari hibsga olinib, keyin qo'yib yuborildi. O'sh qirg'inidan keyin tuzilgan Toshkentdagi O'sh tashabbusi guruhi bilan Yevropadagi xalqaro Alisher Navoiy instituti birlashdi. O'zbekistonda taksi islohoti boshlandi. Endilikda Toshkent taksilari qaymoq rang, viloyatdagi taksilar esa sariq rangda bo'lishi shart.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. Toshkentdagi oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi imtihon va diplom himoyalari muddatidan avval yakunlanmoqda. Toshkentdagi bir qator oliygoh xodimlari, qolaversa talaba va o'qituvchilar Ozodlik bilan suhbatda 10-iyunga qadar Toshkentda talaba qolmasin degan buyruq sababi haqida aniq javob berishmagan bo'lsa-da, bu harakatning O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasida poytaxtda kuchaya boshlagan xavfsizlik choralari bilan izohlashga urindilar. Ayni paytda hukumatning viloyatdan kelgan talabalarni 10-iyunga qadar uy-uyiga qaytarib yuborish tadbirini uning 1992 yil yanvar oyida talabalar shaharchasidagi to'polondan so'nggi harakatiga qiyoslagan kuzatuvchilar bu qarorni joriy rejimning talaba yoshlar orasida siyosiy faollikni oshib borayotganidan tug'ilgan qo'rquv ifodasi sifatida talqin etmoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etar edi. Ammo bu yil sovetlardan qolgan bu an'anaviy jadvalga tahrir kiritildi. Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralmoqda. Ana shu shoshilinchda men va kursdoshlarim may ichi hamma davlat imtihonlarini topshirib, o'tgan juma kuni diplom ishini ham himoyalab oldim, deydi Toshkentdagi oliygohlardan birini tugatib, endilikda diplomini qo'liga olishni kutayotgan Oydin ismli qiz.
Bilmadim, o'zim yunda bo'lish kerak edi, lekin anaqa mustaqil bo'ldi, o'shaning uchun oldinroq anaq tushganda, xohlar o'qib tushgan. 10-chi yilgacha ham institutlar o'zi anaqa tugatish kerak, ham tugatishga ketish kerak. Unaqa ishim deyishgani yo'q, просто приказ ketdi, 10-chi yilgacha ichgan ham anaqa o'qishimni tugatish kerak. Sen ketarken hamas. Prost oğla geçiyordu. İşte tezir oldu topşırıyla. Anakı tatıyla tezir oldu topşırıyla. Devlet imtihanı oldu. Ot boyunda o may başını boyandı. Ama diplomla onun ikisi anakı laf bir. Yo, resmi etkenliyorum. İki tas yeterliyim. Ama 20 yılı boğatken uçuyor. Önce tezir oldu topşırıyla.
Deydi Toshkentdagi oliygohlardan birining bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik Abduqahhor Musayev O'zbekiston poytaxtini talabalardan tezroq tozalash jarayoniga bevosita o'zi guvoh bo'layotgan ota-onalardan biri.
Bir oy oldin javob beryapti. Studentlarga bir oy oldin hammasini. Meni ikkita yani kichkina ham o'qiydi-da. Ya'ni amaliy ilzamni, tizamni topshirmasanlar, 100 mingdan ortiq yozarlar. Hammasini to'g'ri beramiz, tezroq o'qishdan ketasizlar. Yurtlarda ham xuddi shu ahvol. Meni opamning institutga dars beradi. U ham shu ahvol. Dasturchini bir oy oldin qanday bo'lsa ham tezroq uyiga jo'natinglar deb buyruq chiqarishdi. Shuni ko'tarmasa yugur-yugur.
Dedi Toshkentdagi ikki talabaning otasi. 30 may kuni Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi qator oliygoh rasmiylari joriy imtihon va diplom himoyalarining odatdagi jadvaldan oldinga surilganini tasdiqladilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili:
"Kiga bo'ldi, hozir endi anaqa bo'libdi. Diplom zashita bo'libdi hozir. Zo'r kiga bo'ldi, do'stlar. Yilda bo'lardi, bilmadim, meni tanishib shunaqa xabarim yo'q."
deya javob qilgan bo'lsa, Jahon tillari universiteti vakili:
"Siz lekin ko'chni bilmaysiz-da, shuna gapni yuribdi. Turgan lekin, turilgan. Ha, chunki institutdan o'tkazishikali turilmayapti, ya'ni turilgan bo'lsa kerak, 10-chi yilgacha shunaqa"
deya javob berdi. Ammo Toshkent oliygohlari vakillaridan birortasi nega degan savolga javob bera olmadi yoki buni istamadi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi esa bu savolni eshitish hamono go'shakni ilib qo'ydi.
Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytarilish sabablarini hamkasbim Zamira Shukur o'rganishga harakat qildi. Bu vaqtda siz dasturimiz davomida to'liq tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimizni Xorazmning markazi Urganch shahrida yana uylar buzila boshlagani haqidagi lavha bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 30 may kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida, hozir esa yuqorida va'da qilganimiz lavha. Xorazm viloyati Urganch shahri markazidagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi uylar buzila boshlandi. Xorazm viloyat hokimligining qarori asosida buzilayotgan uylar sovet davrida hukumat mulozimlari uchun maxsus loyiha asosida qurilgandi. Xorazm viloyat hokimligi qurilish bo'limi me'moriga ko'ra bu uylar pishiq g'ishtdan mustahkam qilib qurilgan bo'lib, shaharda hozir qurilayotgan uylardan ko'ra yaxshiroq ahvolda. Binolarning sovet uslubidagi shakli shamoili bois ularni buzishga qaror qilindi, deydi me'mor. Ayni paytda uyi buzilgan xonadon egalari esa tovon puli ololmayotganidan norozi bo'lishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Bu uylarni bundan 2 oy oldin buzmoqchi bo'lganida men va qo'shnilarim Bahrom Husaynov hamda Muborak Qurbonyozov va ustimizdan benzin quyib o'zimizni yoqib yuboramiz deganimizdan keyin uy buzilishi kechiktirilgan edi, deydi Al-Xorazmiy ko'chasida yashovchi Xudoybergan va Adeliya.
Когда сказали будем ломать, biz benzinla bilan chiqqanmiz ko'cha, bilasizmi? O'zimizni yoqamiz deb. Shunda to'xtatdilar 2 oy. Endi yana shunday qilib turibdilar.
Sovet davrida kommunistlar ko'chasi deb atalgan va obkom uylari deya nom chiqargan o'z vaqtida eng shinam deya hisoblangan bu uylar buzlar ekan, uning yashovchilari mutanosib tovon ola olmasligidan xavotir bildirishmoqda.
Наши права конкретно нарушаются. Почему мен бывший обкомский уйда yashab shuning uchun karuchdan bo'lgan такой мен тем более там сделала евроремонт, да? Почему я должна сейчас идти в притон?
O'zbekiston matbuot qo'mitasi mulozimi Ulug'bek Yo'ldoshev ham ana shu uylarda istiqomat qiladi. Bu uylarning narxi 80 million so'm edi. Bizga esa shaharning bir burchagidan 20 milliondan ham kam turadigan uylarni taklif qilishmoqda, deydi Ulug'bek Yo'ldoshev.
O'zimiz to'pa, o'zimiz 5-6 joy ketdik. Bu hozir beraki joylarda bari yaxshi endi tajribadan ularga ko'rlenskilar nada, ba'zi beradi o'rganilib ko'chalar.
Uylar buzilayotgan hududdan O'zbekiston parlamentiga deputat qilib saylangan Klara Jumamurodovaga telefon qilib, saylovchilaringiz sizdan madad kutmoqda deb aytdik.
Endi makaron to'liq qoplamasa uni hokimiyat bilan kelishilgan holda qilinardik.
O'zbekiston Oliy Majlis deputati Klara Jumamurodova umumiy gaplardan dariga o'tmadi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra buzilayotgan fuqarolar mutanosib tarzda uy-joy bilan ta'minlanmog'i kerak. Al-Xorazmiy ko'chasi turg'unlari esa buzilgan uy-joylari o'rniga faqat va'dalar olishayotganini bildirishmoqda. Bu va'dalarga ko'ra Xorazmdagi boy tijoratchilar uyi buzilganlarga uy sotib olib berishga majburlanmoqda. Bunday qonunsizliklarga Urganch shahar prokurori munosabati qanday? Shahar prokuraturasi xodimi Qudrat Rahimov Ozodlik bilan suhbatda bu holat bilan jiddiy shug'ullanish va'dasini berdi.
Hech bir qonunni chetimdan chiqib, bir hal qilish masalasi yo'q buni. Obligatorlik shu, ularni manfaatlarini ko'zlagan holda ularni nima agarda yordam qilish kerak bo'lsa, yordam bilan birga bo'lib turibdi bu.
Urganch shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasini buzish haqidagi qaror shahar qiyofasini sovet unsurlaridan mosuvoq qilish yo'lidagi umumiy rejaning bir qismi ekani aytilmoqda.
Ayni mavzuga oid lavhamizni dastur davomida to'liq tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimizni Toshkentda Birlik xalq harakati partiyasining ayrim faollari hibsga olingani va keyinchalik qo'yib yuborilganiga oid lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Ushbu lavhaga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlikni tinglashda davom eting. O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik orqali tinglash va Ozodlik sayti orqali ushbu yangiliklarni o'qish imkoniga egasiz. Hozir demak dasturimiz yuqorida va'da qilganimiz lavha bilan davom etadi. Birlik xalq harakati partiyasining 22 yilligi munosabati bilan 28 may kuni Toshkent shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirga ruxsat berilmadi. Bundan tashqari shu kuni partiya faollarining ayrimlari uydan chiqarilmadi. Ayrimlari esa qisqa muddatga hibsga qilindi. Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri Haytboy Abdullayevning ozodlikka aytishchi, 28 may kuni partiya a'zolaridan bir nechta tadbir, jumladan Amir Temur haykali poyiga gul qo'yish, Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi yonida o'sh voqealari yuzasidan adolatli tekshiruvni talab qilib piket o'tkazishni rejalashtirgan edilar. Tadbirni o'tkazishga ruxsat berilishini so'rab, tegishli tartibda Toshkent shahar hokimiyatiga qilgan murojaatlarimizga tadbir belgilangan sana 28 may kunduzgi soat 3 qadar javob ola olmadik, deydi Haytboy Abdullayev Ozodlik muxbiri Barnonovar bilan suhbatda.
Saat 3:00 Amir Temur haykaliga bo'lmadi hokimiyatda. Shanba kuni soat 3 soat 15 Toshkent vaqti bilan. Odamlar qisman yig'iluvdi, keyin qarasak bo'lmaydigan. Man ruxsat bermagani uchun odamlarni to'xtatdim. Sabr qilish kerak. Hokimiyat ruxsat bergani chiqamiz deb nima qildik. Odamlarimizni tag'in qirg'inga uchratmaslik uchun ishlab qilib to'xtatdik.
Endi mana bizgacha kelgan xabarlarga ko'ra, 28 may kuni ba'zi xodimlar qisqa muddatga hibs qilinibdi. Ba'zilari uydan chiqarilmasdan ushlab turilibdi. Shular haqida bir kengroq ma'lumot bera olasizmi?
Shunaqa narsalar bo'ldi, ammo unaqa xabarlar bir o'zi aytayapman, hech qanaqa ruxsat qolgan xil bahonalar bilan, yo'lni uydan chiqarishmagan. Birovlarni bir bahona bilan sudga olib ketishgan, militsiyaga olib ketishgan, abdurahmonni kelib soat o'sha soat birlarni 12:30 birlarda kelib hali qanaqadir guvohsan, sudsan deb olib ketib qolishgan o'zi. U soat 5:00 qo'yib yuborishgan. Qonun yuzasidan borib o'sha davlat talab qilgan narsalarni bajarib kelgan abdurahmon.
Bir tarafdan rasman javob berilmagan, ikkinchi tarafdan faollarni masalan ko'chaga chiqishiga imkon berilmaganda, demak.
Endi shunaqa voqealar O'zbekistonda ahvol ozgina murakkabroq.
Tushunarli. Endi Haytboy aka, siz masalan Birlik xalq harakati ta'sis etilgandan buyon borsiz, siz ta'sischilardan birisiz. 28 may kuni ro'parasa 22 yil to'ldi. Shu paytgacha birlikdan boshqa hech qanday bir muxolif harakati yoki boshqa bir harakatlarga a'zo bo'lgan faollar O'zbekistonda deyarli qolmadi. Birlik 22 yildan beri bor ekan, mana markaziy kengashi yig'ilish o'tkazdi. O'shaning uchun men so'ramoqchi edim, qanday qilib ishlayapsizlar O'zbekiston ichkarisida? Mana siz eng faol ta'sischilardan biri sifatida.
Singim, men enam tushuntiraman. Biz sabr qilib chidab turibmiz. Sabr jasorat degani. Bu juda katta jasorat sabr.
Haytboy aka, sabr qilganda demak bosimlarga sabr qilyapmiz demoqchimisiz yoki shunda sabr bilan o'zgarishlarni kutyapmiz demoqchimisiz?
O'zgarishlarni kutyapmiz, chunki bizning hokimiyatda ham juda ahmoq odamlar emas, hamma aqlli odamlar. O'zini tinchini, bola chaqasini ham o'ylash kerak. Bu qarama-qarshilik kuchayib ketaversa, baribir kun sabr qasosi bo'ladi-ku.
Siz o'zingiz qanday ishlayapsiz? Siz o'zingizga bosim yo'qmi?
Ko'p bo'lib turibdi, tajribalar boshqalar ish qilib, Andijon voqealariga bag'ishlangan nima qilib olib ketishdi, qayib qolishdi. Milliy partiyasini ro'yxatga o'tkazish masalasida Adliya vazirligining oldiga yig'ilmoqchi bo'lganimizda shart ushlab olib ketishdi. Ilgari o'ngoy bo'layotganini endi biz qaysi bir darajada o'zi odamlar ham o'rganib qoldi, bunaqa tajribalarga.
Kasbiy shifokorida sizni? Haytboy aka?
Men shifokorman.
Hozir nima ish qilyapsiz endi? Tirikchilik qanday bo'lyapti bunaqa bosimlar, tazyiqlar ostida?
Men ishlab turibman.
Shahardagi shifoxonalardan biridami?
Ha, shahardagi shifoxonalardan birida, respublika miqyosidagi shifoxonada psixiatrman.
Demak, har holda ish bor. Muttasil taqiblarga, tazyiqlarga qaramay.
Yo'q, unaqa ishimizga zetayotgan ham endi bularga ham kerak-ku bizga o'xshagan.
Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri hozir partiyaning Toshkent shahar kengashi raisi bo'lgan 65 yoshli shifokor Haytboy Abdullayev Ozodlik bilan suhbat yakunida partiya faollari 28 may kuni Toshkentda ruxsat berilmagan tadbirni keyinchalik bo'lsa ham albatta o'tkazish niyatida ekani va buning uchun shahar hokimiyatidan qonuniy ruxsat olishga urinishda davom etishini alohida ta'kidlab o'tdi.
ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta biz sizni jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'sh qirg'indan keyin tuzilgan ikki tashkilot. Toshkentdagi O'sh tashabbus guruhi bilan Yevropada tuzilgan xalqaro Alisher Navoiy instituti tashkiloti birlashdi. Endilikda o'zbekistonlik va qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilari tomonidan o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkentda tuzilgan O'sh tashabbusi guruhi xalqaro Alisher Navoiy institutiga qo'shilib, bundan keyin ayni nom ostida faoliyat ko'rsatadi. O'sh tashabbusi guruhining muvofiqlashtiruvchisi bo'lgan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Suhrob Ismoilov ozodlik bilan suhbatda ikki tashkilotning maqsadlari birligi uchun ular birlashishga qaror qilgani haqida gapirdi.
Kuni kecha O'sh tashabbusi tashkiloti Bryusselda, Belgiyada ro'yxatdan o'tgan Alisher Navoiy instituti tashkiloti bilan qo'shilishga hamda bundan keyingi faoliyatini mana shu institut doirasida davom ettirishga qaror qabul qildi. Xabarimiz borki, O'sh tashabbusi o'tgan yili oktyabr oyida shu bir guruh qirg'izistonlik hamda o'zbekistonlik fuqarolik jamiyati vakillari tarafidan, faollar tarafidan shu o'tgan yili iyun oyida sodir bo'lgan voqealar bo'yicha mustaqil tekshiruvga yordam berish maqsadida tuzilgan edi va o'zini qariyb bir yillik faoliyati doirasida tashabbus shu o'tgan yilgi qirg'iziston voqealari bo'yicha muqobil hisobot tayyorlashga hamda 10 dan ortiq analitik tahliliy hujjatlar tayyorlashga hamda Toshkentda 2 ta xalqaro tashkilotlar va diplomatik vakillar uchun brifing o'tkazishga muvaffaq bo'ldi.
Suhrob aka, endi bugunga kelib Alisher Navoiy instituti bilan qo'shilishlaringizni bir izohlab berasizmi? Nima maqsadda qo'shildingizlar?
Albatta, biz mana hozir aytib o'tganimdek, qariyb 1 yillik faoliyatimiz doirasida o'zimizni o'sha O'sh tashabbusi oldiga qo'ygan maqsadlariga erishdik deb hisoblaydikda va shu bois maqsadlarimiz bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun hamda shu 1 yil davomida biz bilan hamkor bo'lib ishlagan Alisher Navoiy instituti bilan qo'shilib, bundan buyog'iga birgalikda ishlashga qaror berdik. Hozirgi paytda mana shu qadam yotgan yana bir maqsadlardan biri bizni mintaqani o'zida millatlararo munosabatlarga, millatlararo tolerantlik yaratishga yordam beradigan, shunga ko'maklashadigan mahalliy ekspertlardan iborat bir tashkilotga aylantirmoqchimiz mana shu Alisher Navoiy institutini.
Demak, O'sh tashabbusi guruhi Alisher Navoiy institutiga qo'shildi va endilikda Alisher Navoiy institutini nomosida ish ko'rasizlar.
Albatta, endilikda o'zimizni keyingi faoliyatimizni mana shu institutni nomosida olib bormoqchimiz.
Endi bu yaqin orada biror bir katta reja bormi? Nima qilmoqchisizlar?
Albatta bor. Biz hozirgi kunda xalqaro Qirg'izistondagi voqealarni tekshiruv bo'yicha xalqaro komissiyani hisobotida bir punktida aytiladiki, shu hisobotdagi tavsiyalarni bajarish bo'yicha Qirg'iziston hukumati o'zining birlamchi hisobotini 6 oydan so'ng, shu hisobot e'lon qilingandan keyin 6 oydan keyin berishi kerak deyilgan joyi bor. Mana shunga nisbatan biz ham hozirgi kunda xalqaro komissiyaning hisobotlari ichidan 4 ta eng dolzarbini, bizning nazarimizda eng muhimini tanlab oldikda, mana shularni mustaqil o'rganish, bajarilishini mustaqil o'rganish va kuzatishni boshladik. Xudo xohlasa o'sha aytilgan muddatda 6 oy ichida biz ham Alisher Navoiy instituti nomidan o'zimizning mustaqil muqobil hisobotimizni topshirmoqchimiz. Bundan tashqari biz qariyb 2 oydan beri mana shu institut bilan hamkorlikda, endi bu yog'i xudo xohlasa ichki ishlar instituti bilan institut nomidan ketadigan bo'lgandan keyin shu institut nomidan hujjatli film olishni boshladik. O'sha Markaziy Osiyoda va xususan o'tgan yili Qirg'izistonda sodir bo'lgan millatlararo mojarolar bo'yicha bu filmda biz faqatgina voqealarni qanday kechganini hikoya qilib qolmaymiz, chunki bu narsa albatta ko'p kishilik tarafidan aytib o'tildi, hikoya qilindi. Bu filmda biz ko'proq Markaziy Osiyo mintaqasida millatlararo mojarolarni xavfi qanaqa va mana shunaqa holatlar sodir bo'lganda nimalarga e'tibor berish kerak, qanday oldini olish mumkin, mana shu bo'yicha shu sohada tanilgan va ish yuritgan ekspertlardan fikr olgan holda hujjatli film yaratmoqchimiz toki bu filmimizdan shu kelajakda bir foyda bo'lsin. Bu shu hozirgi kunda davom etayotgan 2-loyihamiz.
Demak, endilikda O'sh qirg'indan keyin tuzilgan Toshkentdagi O'sh tashabbusi guruhi bilan Yevropadagi xalqaro Alisher Navoiy instituti birlashdi. Aziz tinglovchi, siz ushbu lavhaning, ushbu suhbatning matnini va dasturimiz davomida tinglayotganingiz boshqa lavhalarning matnlari va xabarlarni Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tinglash va o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Ozodlik saytida O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarni o'qish imkoniga egasiz. So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Toshkentda Birlik xalq harakati partiyasining ayrim faollari hibsga olinib, keyin qo'yib yuborildi. AQSh Afg'onistondagi harbiylari uchun zarur sabzavot va mevani o'zbek fermerlardan sotib olishni rejalashtirmoqda. Germaniyada iqtidorda bo'lgan o'ng markaz koalitsiya 2022-yilga qadar mamlakatda bo'lgan barcha atom stansiyalarini yopish to'g'risidagi rejani ma'qulladi. Yamandagi Zinjibar shahri jangarilar nazoratida qolmoqda. Toshkent viloyatida 50 million dollarga tekstil fabrikasi quriladi. Al-Qaida Rossiyada teraktlar uyushtirayotgani aytilmoqda. Shuningdek, qo'lga olingan serb generali Radko Mladichning yaqinlari apellyatsiya sudiga murojaat qilishni rejalashtirmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida Ozodlik. 30 may kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Taksilar Toshkentda qaymoq rang, viloyatlarda esa sariq bo'lishi shart. Bu talab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining liniyadagi taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab qo'yilgan. Gazeta o'z saytining 30 may kuni xabar qilishicha, hukumatning 18 mayda qabul qilingan qarori kelgusi yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Muxbirimiz oddiy kirakashlar hamda aholiga taksi xizmati ko'rsatuvchi xususiy shirkatlar boshliqlarining O'zbekistonda kutilayotgan taksi islohoti to'g'risida fikrlarini o'rgandi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Vazirlar Mahkamasining qarorida O'zbekiston shahar qishloqlarida aholiga transport xizmati ko'rsatadigan yengil mashinalarning umumiy rangidan tortib peshonasidagi chiroq rangigacha belgilab berilgan. Bir qarashda hukumat qarori aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, rangi bir xil taksilar bilan shahar qishloqlar ko'rkini ochish uchun qabul qilinganday. Lekin ba'zi suhbatdoshlarimiz fikricha, hukumat transport xizmati bozorini qandaydir yangi o'yinchilar uchun bo'shatib bermoqchi bo'layapti. Shu kunda, deb yozdi gazeta O'z, Toshkent shahrida aholiga taksi xizmati ko'rsatuvchi 100 dan ziyod shirkat va ular ixtiyorida 1200 tadan ortiq avtomashina mavjud. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida 35 ming nafargacha nolegal taksichi bor. Roppa-rosa bir yil oldin paydo bo'lgan ma'lumotga qaraganda, birgina Toshkent shahri byudjetiga kirakashlardan yiliga 12 milliard so'm tushishi mumkin edi. Biroq haydovchilar nolegal ishlagani uchun shahar o'sha puldan quruq qolayapti. Toshkentlik Jahongir o'sha nolegallardan biri.
Nima uchun firmalarga birikmagansiz, borib ishga kirib olmagansiz?
To'g'ri, naqsiz biriksizam bo'ladi. Endi ozgina qanchada bir 200 ming lina qilinadi. Boshda o'sha litsenziya olish uchun pul to'laysiz. Keyin har qanchadir miqdorda o'sha biriktirilgan firmaga pul to'lab turasiz. O'zim mashina xususiy bo'lsa, bir kun bunaqa ishim chiqadi. Bir kun umuman chiqqim kelmaydi.
Shu kunda taksistlik qilganingiz uchun davlatga qandaydir bir pul to'laysizmi?
Yo'q, hech qanaqa pul to'lamayman.
Jahongir, agar sir bo'lmasa, bir kunda necha pul topasiz shu taksida?
Qandaydir 50 ming, 60 ming.
Kamidami yo o'rtachami?
O'rtachada, bir xilda 40 ming bo'lib qoladi, bir xilda 70 ming bo'lib qoladi. O'rtacha 40 ming, 50 mingda.
Avtomobil nazoratimi yo soliqchilarmi sizlarni bir ta'qib qiladimi, qilmaydimi?
Endi xudo saqlasin, meniki qilgani yo'q, lekin shunaqa soliq xodimlari ta'qib qilib, shtraf solganini eshitdim lekin.
Demak, shunaqa xavf bor ekan, soliqchilardan xavf bor ekan. Xavfsiz ishlash uchun shu davlatni ham haqqini berib ishlayman degan niyatda bo'lsangiz, davlat sizga oyiga qancha soliq solsa, xo'p deb to'lab ishlayverasiz.
Balki 100 ming bo'lsindir. Endi boshqa litsenziyasiga ko'proq xarajati ko'proqda, shuning uchun menga yoqmay turib.
Demak, toshkentlik kirakash Jahongir davlatga oyiga 100 ming so'm soliq to'lashga rozi. Qiziqishki, namanganlik kirakash Pozuljon akadan ham shunga o'xshash raqamni eshitdik. Pozuljon aka bilan ham gaplashdik.
Siz bironta tashkilotga birikkanmisiz yoki o'zingiz yolg'iz ishlaysizmi?
Men o'zim yolg'iz ishlayman, mashinada o'zimniki o'changa. GFL'dan qochib-qochib ishlayman-da.
Ha, nima uchun qochib-qochib ishlaysiz GFL'dan?
Ha, endi bizga Namanganda jarima qilib qo'ygandi 1 million qancha yamdi.
Patentmi, litsenziyami olib ishlasangiz bo'lmaydimi?
Bo'ladi, shahar ichiga mumkin emas ekan, rayonlarga mumkin ekan, hokimi qarori bor ekan.
Shahar ichida kim ishlash kerak ekan taksi bo'lib?
Taksi parkda 40 ta taksisi bor, avtobazani 40 ta 50 ta taksisi bor, faqat ashina yurar ekan, Nexia.
A, chassilarga mumkin emas?
Yo'q, mumkin emas.
Siz topgan pulingizdan davlatga soliq to'laysizmi?
Yo'q, endi o'zi dokument yo'q-ku, men ham endi har kuni ishlayman. Menda mana haftada bir ko'chki ishlayman, shu.
Endi shu bironta tashkilotga biriksangizda, mashinangizni sariqqa bo'yab ishlab yursangiz, soliq qancha bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
A, kuniga bir 2 ming, 3 ming, 3 ming qilib bersa rozimiz, shu narsa qilib ishlayveradi. O'yiga o'sha 90 ming to'lab ishlanaveradi.
Dedi namanganlik kirakash Pozuljon aka. Toshkentlik kirakash ham, uning namanganlik hamkasbi ham oyiga to'lashi mumkin bo'lgan summani bir-biridan mustaqil holda deyarli bir xil aytdi. Boyaroq Toshkent shahri 35 ming atrofidagi nolegal taksichidan yiliga 12 milliard so'm ololmayotgani to'g'risida ma'lumot borligini aytgan edik. Balki davlat kirakashlardan talab qilayotgan pul miqdori optimal emasdir. Jahongir o'zi rozi bo'lib har oyda to'lashi mumkin bo'lgan 100 ming so'mni 35 ming nolegal haydovchiga ko'paytirsak, bir yilda 42 milliard so'm bo'ladi. Mayli, hammasidan undirishning iloji bo'lmasin, yarmidan undirsin, o'shanda ham 21 milliard so'm bo'ladi-ku. Yo, biz hisobdan adashyapmizmi? Balki hukumat adashayotgandir. Agar hukumat o'z qarori ijrosini ta'minlash uchun 1-yanvardan boshlab barcha kuchini ishga solsa, nafaqat puldan quruq qoladi, balki mamlakat bo'ylab kirakashlik qilayotgan 200-300 ming kishini ishsiz qo'ymaydimi? Nolegal taksichilarning aholiga transport xizmati ko'rsatish bozoridan siqib chiqarilishi bir qarashda bu ish bilan shug'ullanayotgan kichik shirkatlarni xursand qilishi kerakday. Biroq hukumat qaroridan shirkatlar ham xursand emas. Har holda Toshkentdagi taksi shirkatlaridan birining o'zini Vladislav Ivanov deb tanishtirgan boshlig'i bunday dedi.
Я согласен с его целями, да, постановления.
Men qarordan ko'zda tutilgan maqsadlarni qo'llab-quvvatlayman, lekin mashinalarni qayta bo'yash bizning zimmamizga tushmasligi kerak.
То будьте добры, выделите, пожалуйста, нам, во-первых, льготные кредиты, какие-то дополнительные права.
Agar shahar ko'rki taksilar hisobiga ochilsin desangiz, marhamat qilib imtiyozli kreditlar, qo'shimcha huquqlar bering, toki biz yangi avtomobillar sotib olish imkoniga ega bo'laylik. Davlat taklif qilayotgan narxlardan mashina sotib olishga esa qurbimiz yetmaydi, dedi Vladislav Ivanov. Qarorning umumiy ruhidan kelib chiqib, Vladislav bunday dedi.
В этот год, когда, в принципе, провозглашено годом защиты предпринимательства, мне кажется, это идет в разрез.
Mazkur qaror tadbirkorlikni himoya qilish yili deb e'lon qilingan yil ruhiga ziddir. Chunki Vladislavning fikricha, qaror talablari toqatdan tashqarida.
Ты прекрасно себе отдаю отчет, что если эти требования будут настолько жесткие, что я не смогу работать, ну, наверное, мне сейчас уже придется потихоньку сворачиваться.
Qaror talablari yozilganiday qat'iyligicha qolaversa, men ishimni yig'ishtirib qo'yishga majbur bo'laman, dedi Vladislav. Va nihoyat, Toshkentdagi xususiy taksi shirkatlaridan birining sohibi Vladislav Ivanov mana bu fikrni bildirdi.
Postanovleniye, которое несёт вред, скажем так, небольшим компаниям в угоду каким-то монополистам, которые, возможно, появятся на этом рынке.
Chog'roq shirkatlarga zarar yetkazuvchi mazkur qaror bu bozorda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan monopolist kompaniyalar foydasini ko'zlab chiqarilgan bo'lishi mumkin, dedi Vladislav Ivanov. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar idorasining ilk diplomati ish boshladi. Chexiyalik diplomat Andrey Shimekning vazifasi joriy yilda Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasini ochishga tayyorgarlik ishlarini amalga oshirishdan iborat. Huquq himoyachilari Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini qo'llab-quvvatlash barobarida uning mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini sezilarli darajada yaxshilashiga shubha bilan qaramoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Hasanjon.
Yevropa Ittifoqi nomidan Toshkentda faoliyat yurta boshlagan chexiyalik diplomat Andrey Shimek hozirda tashkiliy masalalar bilan band bo'lgani sababli ozodlikka keyinroq intervyu berishni va'da qildi. Chexiyaning Toshkentdagi elchixonasi birinchi kotibi Roman Masarik ozodlikka Yevropa Ittifoqi diplomatlari Toshkentda 23 may kunidan ish boshlaganini ma'lum qildi.
O'sha yerga kelganlar iz Yevrosoyuzga inichalik payu
Yevropa Ittifoqi vakillari Toshkentga kelgan va hozirda ish olib bormoqda. Ular orasida chexiyalik diplomat Andrey Shimek bor. U Yevropa Ittifoqi vakillariga boshchilik qilmoqda. Kelgusida vakolatxonaga elchi keladi. Hozir Yevropa Ittifoqida elchini saylash jarayoni bormoqda. Elchi kelgandan so'ng O'zbekiston prezidentiga ishonch yorlig'ini topshiradi. Janob Shimek esa Yevropa Ittifoqi elchisining o'rinbosari bo'ladi.
Gospodin Shimek budetiy o'zamestitel.
Dedi Roman Masarik. Unga ko'ra, janob Shimekning hozirgi vazifasi vakolatxona faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zaruriy sharoitlarni yaratish, vakolatxona uchun qarorgoh topish va uni akkreditatsiyadan o'tkazishdan iborat. Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi joriy yilga belgilangan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu yil yanvarida Yevropa Ittifoqi komissiyasi rahbari Jose Manuel Barroso bilan Bryusselda uchrashgandan so'ng Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda vakolatxona ochish haqida qaror qabul qilgan. Inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini qo'llab-quvvatlash barobarida bu idoraning inson huquqlari vaziyatini yaxshilashi haqida turli fikr bildirmoqda. Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini ijobiy voqea deb baholagan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov buning natijasi qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi, deydi.
Mana fikrim bo'yicha vakolatxona ochilsa yaxshi bo'ladi O'zbekiston uchun va inson huquqlari uchun. Nagaki bu vakolatxona odamlarni, fuqarolarni, jabrlangan odamlarni qabul qilishi mumkin va butunlay O'zbekiston to'g'risida O'zbekistonni inson huquqlari ahvolini kuzata oladi. Endi agar ularni qanchalik shu narsa foydali bo'ladi yoki natijali bo'ladi deyishga u vaqt ko'rsatadi. Albatta bir narsani oldindan aytib bo'lmaydi. Bu narsa bu vakolatxonadan foyda yo'q yoki boshqa narsa bu menimcha mutlaqo noto'g'ri. Bu ochilgani yaxshi, negaki baribir qanday bo'lmasin bu Yevropa Ittifoqining vakolatxonasi bu juda katta tashkilot. Ikkinchidan bu yerda misol uchun huquq himoyachilarini ham shu fuqaro jamiyatiga nodavlat tashkilotlarini odamlarini qabul qiladi. Ana shunda qandaydir talablar, iltimosnomalar qoldiradi va bu narsa menimcha yoritiladi. Shuning uchun mening fikrimcha bu bo'lgani yaxshi, shu unaqa tashkilot Toshkentda ochilgani yaxshi,
dedi Surat Ikromov. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva ham Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishini qo'llab-quvvatlaydi.
Безусловно, я поддерживаю открытие офиса Евросоюза в Узбекистане, потому что я считаю, что любое присутствие международной организации в Узбекистане – это хорошо.
Men O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini shak shubhasiz qo'llab-quvvatlayman. Chunki men har qanday xalqaro tashkilotning O'zbekistonda faoliyat yuritishini yaxshi deb hisoblayman. Buning sababi 2004-2005 yillarda inson huquqlarini rivojlantiradigan hamma yirik xalqaro tashkilotlar haydab chiqarildi. 2011 yilga kelib biz O'zbekistondek yopiq jamiyatda o'z ishlash uslubiga ega bo'lgan eng nufuzli tashkilot Human Rights Watch tashkiloti haydab chiqarilganiga guvoh bo'ldik, deydi Nadejda Atayeva. Biroq huquq himoyachisi Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilay olishiga shubha qiladi. Boisi, uning fikricha, bu O'zbekiston hukumati va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi siyosiy murosadir.
Открытие этого офиса – это политический компромисс. И уже обозначены темы правительством Узбекистана, которые Евросоюз поднимать не будет.
Европа Иттифоқи вакалатхонасининг очилиши – бу сиёсий муроса. Узбекистон ҳукумати Европа Иттифоқи кўтармайдиган мавзуларни аллақачон белгилаб қўйган. Бу сиёсий маҳбуслар, болаларнинг пахта далаларида эксплуататсия қилиниши, Андижон воқеалари билан боғлиқ мавзулар, мухолифат партиялари билан O'zbekistonda 15 yildan ortiq vaqtdan beri qonundan tashqari faoliyat yuritayotgan inson huquqlari tashkilotlarini ro'yxatga olish, tinch yig'ilish o'tkazish singari masalalar muhokamalarda ko'tarilmaydigan mavzulardir.
В этих условиях они пытаются сохранить своё присутствие, потому что у Узбекистана и Евросоюза есть важная тема, в которой они находят понимание. Это тема Афганистана и наркотрафика.
Shunday vaziyatda Yevropa Ittifoqi o'z hozirligini saqlab qolishga urinmoqda, chunki O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida bir-birini tushuna oladigan masala Afg'oniston va narkotrafika masalasi bor. Bu va global xavfsizlik borasida o'zaro hamkorlik shubhasiz kuchaymoqda. Biroq Yevropa Ittifoqi idorasining Toshkentda ochilishi mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilanishiga ijobiy ta'sir etishi ehtimoldan yiroq deb o'ylayman, dedi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, muddat.org yoki osmon.org linklari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi o'z qo'shinlari uchun meva va sabzavotni o'zbek fermerlardan sotib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Donald Nicholson mahalliy matbuot orqali ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekistondan sotib olingan meva sabzavotlarni Afg'onistonga yetkazishni yo'lga qo'yish bo'yicha ishchi guruhi ham tuzilgan. AQSh Savdo palatasi rahbari bu ishchi guruhiga aynan qaysi rasmiy idoralar yoki shirkatlar kirganini aniqlashtirmadi. Lekin Qo'shma Shtatlar boshlayotgan tashabbus O'zbekiston mahsulotlarini boshqa mamlakatlarga ham eksport qilish imkoniyatlarini ochishini ta'kidladi janob Nicholson. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Donald Nicholson ikkinchi mamlakatda chiqadigan Ekonomicheskaya obozreniye jurnaliga bergan intervyusida hozirda Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi qo'shinlari uchun 40 tonna meva va sabzavotni Dubaydan sotib oladi dedi. Ekonomicheskaya obozreniye jurnali janob Nicholsonning so'zlariga tayanib, AQSh yaqin kelajakda o'z qo'shinlari uchun oziq-ovqat bazasini Birlashgan Arab Amirliklaridan ko'chirish niyatida ekanini yozdi. O'z intervyusi chog'ida janob Nicholson O'zbekiston Amerika ularga yetkazib berilayotgan meva va sabzavotning barcha navini bo'lmasa-da, ularning katta qismini yetkazib bera oladi deya umid bildirdi. Unga ko'ra, mazkur loyihani amalga tatbiq etish maqsadida savdo palatasi ko'magida mahalliy ishlab chiqaruvchilar, muzlatgichlarni yetkazib beruvchilar, mahsulotni qayta ishlovchilar va sarmoyadorlardan iborat ishchi guruh tashkil etilgan. Biroq Donald Nicholson bu ishchi guruhga mahalliy rasmiy idoralar yoki ishlab chiqaruvchilardan kimlar jalb etilganini Ekonomicheskaya obozreniye jurnaliga bergan intervyusida aniqlashtirmagan. Ozodlik janob Nicholson bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin u kishi dushanba kuni AQShdan O'zbekistonga yo'l olgani bois buning iloji bo'lmadi. O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasining shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan xodimi ham bu savolimizga javob bera olmadi. Lekin bu ishchi guruhiga O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi jalb etilmaganini aytishimiz mumkin. Har qalay vazirlikning meva va sabzavotlar masalalari bilan shug'ullanuvchi mutasaddilarining bundan xabari yo'q.
Yo'q, bulardan sizni eshitib turman, undan xabar yo'q, sizni eshitib turman, aytyapman.
O'zbekistondagi Amerika Savdo palatasi prezidenti Afg'onistondagi qo'shinlarni oziq-ovqat bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish niyatlari 1-2 yildan beri borligiga ishora qildi. Dastavval biz Navoiy aeroporti imkoniyatlaridan foydalangan holda tar meva va sabzavotlarni samolyotda yetkazib berishni rejalagandik, biroq bu g'oya amalga oshmadi. Hozir esa biz boshqa bir imkoniyatni, mahsulotni refrijeratorlar bilan jihozlangan furalar yoki temir yo'ldan foydalangan holda termiz orqali Afg'onistondagi AQSh bazasiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazish imkoniyatini ko'rib chiqmoqdamiz, dedi Nicholson. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minotiga qaratilgan hamda Boltiq bo'yi davlatlari, Rossiya va Markaziy Osiyoni o'z ichiga oluvchi shimoliy taqsimot tarmog'i yo'lga qo'yilganida oziq-ovqat mahsulotlarining ba'zi turlari, xususan meva-sabzavotlarni O'zbekistondan sotib olish rejalari haqida gap borgan edi. Bunda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeramax shirkati shimoliy taqsimot tarmog'i pudratchilaridan biri bo'lishi aytilgan edi. Xususan WikiLeaks sayti e'lon qilgan AQSh maxfiy yozishmalaridan birida Zeramax AQShning 6 shirkati bilan tuzilgan konsortsium vositasida shimoliy taqsimot tarmog'i doirasida Afg'onistonga yuklarni tranzit qilish bilan bog'liq biznes imkoniyatlaridan ham foydalanishni niyat qilmoqda deyilgan. O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi prezidenti Donald Nikolsonning Ekonomicheskaya obozreniye jurnaliga intervyu berishi Zeramax shirkati yopilganining 1 yilligiga to'g'ri keldi. Shuningdek, bu intervyu e'lon qilinishidan bir necha kun o'tib, O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi qishloq xo'jalik mahsulotlarining mamlakatdan noqonuniy olib chiqilishiga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazib, o'zbekistonlik dehqonlarni meva va sabzavotlarni chet elga olib chiqishga oid qarorni yodda tutishlari lozimligini eslatdi. Farg'onalik fermer Alisher aka O'zbekiston hukumatining dehqonlarga nisbatan siyosati adolatli bo'lganida amerikaliklar taklif etayotgan loyiha o'zbek fermerlariga katta foyda keltirishi mumkin edi deydi.
Hozir o'sha meva-chevalar tashqaridan chegara qo'yilganligini hisobiga juda ham arzimagan pulga sotib chiqaradigan nimalar bor-u sexlar. Ana o'shalarga majburan arzimagan pullarga sotib o'tdi. Demoqchimanki, agar faqat davlat g'irromlik qilmasdan, majburlamasdan, menimcha arzimagan puldan bizga berasan demasdan, agar faqat yaxshi narxda bo'lsa, bozor narxida sotib oladigan bo'lsa, mayli.
Lekin deya ishonch bilan gapiradi fermer, o'z tajribasidan kelib chiqib, O'zbekiston hukumatining bu sohada ham g'irromlik qilmasligiga va daromadning asosiy qismi hokimiyatdagilar cho'ntagiga tushmasligiga hech kim kafil bo'la olmaydi.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni endi dastur avvalida tinglaganingiz lavha, ya'ni Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytarilayotganiga oid mavzu tafsilotlariga qaytsak, ushbu holat O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasida poytaxtda kuchaya boshlagan xavfsizlik choralari bilan bog'lanmoqda. Hamkasbim Zamira Shukur ayni mavzu tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etar edi. Ammo bu yil sovetlardan qolgan bu an'anaviy jadvalga tahrir kiritildi. Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralmoqda. Ana shu shoshilinchda men va kursdoshlarim may ichi hamma davlat imtihonlarini topshirib, o'tgan juma kuni diplom ishini ham himoyalab oldim, deydi Toshkentdagi oliygohlardan birini tugatib, endilikda diplomini qo'liga olishni kutayotgan Oydin ismli qiz.
Bilmadim, o'zim yunda bosh kerak edi, lekin anaqa mustaqil bo'ldi, o'shanchun oldinroq anaqa qilishganda, xohlar o'qib qo'ygan. 10-iyungacha ham institutlar o'zi anaqa tugatish kerak, ham tugatmasa ketish kerak. Unaqa ishim deyishgani yo'q, просто приказ ketdi, 10-iyungacha ichgan, anaqa o'qishimni tugatish kerak. Tan ketarkan hammasi. To'l tog'ga ketishdi, что tezroq topshiringlar, anaqa qatilar tezroq ketinglar. Davlat imtihoni bo'ldi, may boshida bo'lgandi. Ammo diplomni 10-iyungacha anaqa vaqt berdi. Yo, rasmiy o'tgani yo'q, bittasi yetarli, mana 20 yil bo'lgani uchun уже tezroq tugatish kerak edi.
Deydi Toshkentdagi oliygohlardan birining bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik Abduqahhor Musayev O'zbekiston poytaxtini talabalardan tezroq tozalash jarayoniga bevosita o'zi guvoh bo'layotgan ota-onalardan biri.
Bir oy oldin javob beryapti. Studentlarga bir oy oldin hammasini. Mani ikkita ya'ni kichkina ham o'qiydi-da. Ya'ni amaliy ekzamen, tekzamen topshirmasanlar, 100 mingdan ortiq beradilar. Hammasini to'g'ri beramiz, tezroq o'qishdan ketasizlar. Yurtlarda ham xuddi shu ahvol. Mani opamning institutga dars beradi. O'tdi ham shu ahvol. Dasturchini bir oy oldin qanday bo'lsa ham tezroq uyiga jo'natinglar deb
buyurib chiqarishdi. Shuning uchun hammasi yuguribdi.
Dedi Toshkentdagi ikki talabaning otasi. 30-may kuni ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi qator oliygoh rasmiylari joriy imtihon va diplom himoyalarining odatdagi jadvaldan oldinga surilganini tasdiqladilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili:
"Tugab bo'ldi, hozir endi anaqa bo'libdi. Diplom zashita bo'libdi hozircha. Bo'lish tugab bo'ldi, do'stlar. Iyulda bo'lardi, bilmadim, meni tanishib shunaqa xabarim yo'q emas."
deya javob qilgan bo'lsa, Jahon tillari universiteti vakili:
"Sizam lekin to'chni bilmaysiz-da, shuna gapni yuribdi. Turgan lekin, turilgan. Chunki inskribsiyani o'tkazishga turilmayapti, ya'ni turilganini ko'taring, 10-yilgacha shunaqa deb."
deya javob berdi. Ammo Toshkent oliygohlari vakillaridan birortasi nega degan savolga javob bera olmadi yoki buni istamadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi esa bu savolni eshitish hamono go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda poytaxtda istiqomat qiladigan Abduqahhor aka Toshkentni talaba yoshlardan tozalash harakatini O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan yirik tantanalar bilan bog'liq xavfsizlik choralarining bir qismi sifatida talqin etadi.
O'zingiz bilasizlar, hammasi yoshlardan bo'ldi butun Arabiston. Bular xavotirga tushib qoldi-da, sabablarni bilib qoladimi deb. Shuning uchun hammasini tezroq haydash o'yiga. Bir oy oldin xullas Yunda hammasini o'sha jo'natishdi. Raketani, maketini qo'yib yuborasizlar. Tezroq jo'natlaringni chiqarib tushib, bayramini bir amallab o'tkazib, o'zi o'zi ko'zbo'yamachilik qilib tushib, faqat maqtanish. Shu televizor qulog'ini bilsangiz, 24 soat ba'zan. Xalq o'ylaydigan biror bir insonlar yo'q.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda ikki talabaning otasi. 90-yillarda o'shandagi Toshkent davlat universiteti, bugungi O'zbekiston milliy universitetida dars bergan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov viloyatdan kelgan talabalarni 10-iyunga qadar uy-uyiga jo'natish harakatini 92-yilning yanvar oyida talabalar shaharchasida yuzaga chiqqan namoyishdan so'nggi jarayonlarga qiyoslaydi.
Mitinglarni boshlanishi doim o'sha paytda o'zgarishlar shaharchasidan boshlanardi, har qanday narsa. O'shuning ularni atrofida oldin yotoqxonalarni hammasini temir panjaralar bilan o'rab ko'rishdi. Bu narsalar uncha ish bermagandan keyin, ayniqsa nonni oshishi bahonasida talabalarni ko'tarilishidan keyin ular bitta yo'lini topishdi. Hammasini o'zini viloyatiga tarqatish degan narsa. Shu yo'l bilan ularni ota-onasini bag'riga yuborish va ota-onalariga o'sha paytda boshlangan bolalaring uchun javob berasan degan narsani yuklab, studentlarni faolligini susaytirish uchun studentlarni mahalliychilik asosida o'zini viloyatlariga qaytarib, Toshkentni poytaxtlik maqomini bekor qiladigan bir darajadagi qaror qabul qilishgan edi. Bu narsa millat taqdiri uchun, asosiy davlat taqdiri uchun uncha to'g'ri bo'lmagan siyosat bo'lsa ham, o'sha paytda mavjud hukumat uchun yoki joriy hukumat uchun katta yordam berdi. Ya'ni aholining eng faol qismini parchalab tashlashga erishdi.
Deydi 1992-yilning yanvar oyida Toshkentning talabalar shaharchasida yuzaga chiqqan norozilik namoyishidan so'ng viloyatdan kelgan talabalarni uyiga haydash siyosatiga bevosita guvoh bo'lgan bugungi O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Baxtiyor Isabekov. Ozodlik suhbatlashgan oliygoh xodimlari-yu talabalar va ota-onalarining aksariyati hukumatning 2010-2011 yil o'quv yilini muddatidan avval tugatish qarorini mustaqillikning 20 yilligi arafasidagi xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi bilan bog'lagan bo'lsalar, Baxtiyor Isabekov bunday shoshilinch tadbirni boshqacha sabab bilan izohlaydi.
Mustaqillikka bunday qilmagan bo'lardi. Demak, bu narsa studentlar orasida sal kengroq yoyilgandan xabardor bo'lishgan bo'lsa, 1-iyundan boshlab bo'ysunmaslik. Men masalan eshitdim. Menda internet boshqa yo'q, lekin radiodan eshitdim. Interneti borlar, boshqalar ham ancha qismi eshitgan bo'lsa kerak-da bu. Shuning uchun shuni oldi olinayotgan bo'lishi mumkin. Arab davlatlarida bo'lgan narsalarda ham ko'rib turibsiz, o'sha studentlar asosiy hal qiluvchi kuch bo'lib qolyapti. Dunyoning ko'p joyida shunaqa-ku. Shuning ham vaziyat hal holda cho'chishayotgan bo'lsa kerak.
Deydi O'zbekiston Milliy universitetida uzoq yillar talabalarga saboq bergan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. Ozodlik suhbatlashgan manbalariga ko'ra Toshkentdagi oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarining an'anaviy jadvaliga ham o'zgartirish kiritilishi va qabul imtihonlarining ham odatdagi 1-avgustdan boshqa muddatga ko'chirilishi haqida kuchli taxminlar bor. Ammo Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi vakili bunday taxminlarni asossiz deb atadi.
bo'lishim kerak. Hammasi o'zining vaqtida bo'ladi. 1-avgust yechib ko'chiraman, o'zining vaqtida bo'ladi qani. Yo'q. Ekzamenlar hammasi 1-avgustda bo'ladi.
Dedi vazirlik vakili 30-may kuni.
Demak, Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytariladi. Dastur davomida tinglaganingiz lavhalarni Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.